De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos, hola a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Dende aquí, dende Radio Leiros, saudámoslos nesta mañá de martes, día 7 de xuño. Sí, señores, martes e 7 de xuño, hoxe amanecemos con un día soleado. Din as pronósticos que, bueno, que o día vai a continuar así, soleado, que vai haber un aumento das temperaturas, e que alá pola noite, a última hora da tarde ou pola noite, pois empezarán a entrar nubes e despois chegarán as chuvias, xa durante a noite. Así que parece que polo día imos ir salvando a situación. Atopo nun breve no diario La Voz de Galicia, páxina 15 do diario La Voz de Galicia, atopo un breve que di: Castela e León dimite un alto cargo nomeado por Vox por dar cursos de igualdade. Verán a cousa. O representante de Vox no goberno de Castela e León, bueno, pois puxo a parir o tema da igualdade, os cursos de igualdade e demais. Bueno, pois resulta que un dos seus altos cargos era a empresa que daba eses cursos de igualdade, porque miren, os cartos non teñen ideoloxía nin nome, e despois o discurso político aguanta do que seña. O vicepresidente e xerente do Servicio Público de Emprego de Castela e León, que se chama Javier Moreno, foi nomeado por Vox ao formar parte dese goberno en Castela e León. Bueno, pois dimitiu onte, despois de coñecerse que dirixe unha das empresas que imparten os talleres de igualdade que o seu partido puxo a parir durante toda a campaña e tamén xa dentro do goberno. O portavoz de Vox no Concello de Valladolid tildar a estes cursos de igualdade de charlas ao máis puro estilo podemita. Bueno, pois claro, o que impartía as charlas ao máis puro estilo podemita era de Vox, pero tiña unha empresa e a súa empresa daba estas charlas. En fin, que xa ven. Ahora a pregunta é a seguinte: si eso ocurrira en Podemos, cantas portadas de periódicos? Sería un breve así na páxina 15 do diario La Voz de Galicia que, en fin, que pasa prácticamente desapercibido, ¿verdad que non? Por que será que a dereita e a ultradereita ten nos medios esa patente de corso para facer casi o que sea e pasar como casi desapercibida? En fin, estamos a martes, como decía, estamos a día 7 de xuño e comenzamos aquí en Radio Leiros esta outra mirada, e facémolo coa columna que firma Javier Gallego hoxe en el diario.es. Que ten que facer o goberno é o título desa columna que firma Javier Gallego en el diario. Unha columna que empeza así: a última enquisa do CIS di dúas cousas que parecen contradictorias pero que son complementarias. Dous tercios dos españoles creen que a situación económica do país é mala ou moi mala. E, sin embargo, dous tercios pensan que a súa economía é boa ou moi boa. Máis aínda, un 82% considera que a vida sonríelle e só un 8% sinte que non. O sea que España vai mal, pero aos españoles vailles ben. Iso que se extrae dos datos. A aparente incongruencia non é tal, di Javier Gallego, non é máis que a distancia entre a realidade e o relato, entre o que realmente pasa e o que contan que pasa. Nada explica mellor como a hexemonía conservadora dirixe a opinión pública deste país. Esa é a razón pola que o goberno aproba leis pero suspende enquisas. En España, a dereita anuncia cada mañá o apocalipsis segundo Sánchez. abre os telexornais coa chegada do anticristo social comunista e pecha edicións de periódicos coas sete pragas. As redes arden co fogo do inferno bolivariano o que nos está levando Unidas Podemos. A prensa reaccionaria española e os seus lectores viven en Venezuela. En Europa, felicitan a Sánchez pola recuperación, pola subida do salario mínimo, as medidas contra a crisis e os mellores datos do paro nunha década. En España, o presidente levounos ao borde da quebra. Ayuso salvou os ancianos, aínda que os deixou morrer nas residencias. Pedro Sánchez e o Coletas son asesinos de masas e así todo. Benvidos á pista paralela do circo mediático. Pasen e vexan. Dende que empezou o goberno de coalición, hai unha estrategia das élites para derrubalo. O bombardeo é incesante por terra, por mar e por aire. Teñen os tanques, os cazas e os portaavións. Teñen a cloaca e as televisións, os tribunais e as tribunas, os despachos e as institucións. O executivo amplía dereitos. A brunete mediática reduceos a escombros. Sube os soldos máis baixos e torpedeou o Banco de España. Aproba as leis do aborto e da eutanasia e sae ata o obispo de Huelva a condenalo. Saca adiante dous estados de alarma e túmanos os xuíces. Hai unha guerra xurídica, unha guerra sucia e unha guerra cultural contra deste goberno que está perdendo a batalla do relato e a menudo dispárase a sí mesmo. Escribino outras veces. A coalición ten tres defectos. Unha pobre comunicación dos seus éxitos, unha lenta reacción diante da crisis e unha mala relación entre as súas partes. Este é un goberno de dúas velocidades no que Unidas Podemos quere avanzar moito máis depresa e o PSOE tira do freno para contentar a eses poderes que o apuñalan polas costas. Os maiores avances viñeron do lado do partido minoritario, a subida do salario mínimo interprofesional, os ERTEs, o ingreso mínimo vital, a reforma laboral, a lei de liberdade sexual, a lei trans, a regulación da publicidade de casas de apostas. O PSOE impulsou a lei de eutanasia, pero quedouse a medio camiño na lei de educación. Achantouse diante das eléctricas, recortou o ingreso mínimo, fiscalizou a reforma laboral, obstaculizou as leis de igualdade e rebaixou a lei da vivenda e a reforma da lei Mordaza, que se atascaron no Congreso meses despois de aprobarse no Consello de Ministros. Urxe aprobar a lei de vivenda nun país afogado polos alugueres, os desafiuzamentos e a falta de recursos públicos. Urxe acabar coa mordaza que recorta as liberdades civiles. Este martes vótase unha reforma fiscal de Unidas Podemos que grava as grandes fortunas, as eléctricas e as casas baleiras. É unha proposición do PSOE para abolir a prostitución. Eses son os logros que o goberno ten que acelerar, acentuar e aproveitar. A coalición solo ten unha maneira de ganarlle esta batalla desigual aos reaccionarios: acabar coas súas loitas internas e gañar as loitas externas para a ciudadanía. A xente ten que percibir que a súa vida mellora e saber que non fixo posible. E non basta convencer, hai que convencer. Javier Gallego, en eldiario.es, que ten que facer o goberno? Columna na que sinala que hai unha guerra xurídica, unha guerra sucia, unha guerra cultural contra deste goberno que está perdendo a batalla do relato e que a menudo dispárase a sí mesmo. Con el comenzamos, con esta columna de Javier Gallego, comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 7 de xuño, aquí en Radio Leiros. E como sempre, ao comento deste espazo, queremos agradecer a todas e a todos que estean aí, agradecerlles que escollan ou que escolleran a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitas, moitísimas grazas, porque, como sempre decimos, sin vostedes isto non teria ningún sentido, así que moitas grazas por escoitar Radio Leiros, moitas grazas por escoitar Outra Mirada. Como sempre, tamén é o momento de saudar a Paris Ares, ao fronte da técnica, dos controis técnicos da Radio Leiros, e como sempre, compartindo tamén os micrófonos desta Outra Mirada. E xa sabedes que Paris, cando fai sol, cando amanece así soleado, un tipo, en fin, que está máis contento. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, pois efectivamente. Cando fai sol, pois ella alegra a alma e
sí,
todo.
Aí que se abre a sorrisa aí.
Home, se me preguntas como, vamos, como vai a cousa, vou te dicir que fatal, non? Pero bueno, así persoalmente, pois, non está cousa tan mal, non? Como dicía aí o Javier Gallego,
sí,
non?
Sí, sí.
Hai algo aí que non concorda,
que
non?
Que non concorda, sí,
non
efectivamente,
concorda.
Sí, sí. Di que un pouco contradictoria esa enquisa do CIS, non? Porque dous tercios dos españoles creen que a situación económica do país é mala ou moi mala,
claro.
Pero, sin embargo, cando lles preguntan pola súa economía, din que é boa ou moi boa.
Claro.
En fin, o 82% di que a vida sorrilles, que está ben, que está todo ben.
Sí, sí.
A ver, como casamos todo eso, non?
Bueno, ves que hai cousas que son así, non? Eu me lembro unha enquisa que houve aquí, claro, preguntaba, que tal o traballo? Oh, fatal. E que tal o centro de formación? Ah, moi ben, traballa moi ben e tal, non? E daquela, claro, e, a ver, como se come isto, non? Uh-huh. Que son así, pero claro, si te vas ao xantar e te acostas, pois que eso, con eses, claro, titulares e as cousas, pois, isto va fatal,
sí,
non?
Sí, sí.
Vale, pero a ti como te vai? Non, a mí me vai ben. Bueno, pois daquela, que acontece?
Uh-huh.
Hai algo, algo sí, non vai, non?
A mí chamou unha atención moito esa noticia, esa noticia que antes comentaba, non? De que da dimisión de un alto cargo nomeado por Vox en Castela e León.
Iso é boísimo.
Porque, este partido Vox pois puxeran a parir o tema dos cursos de igualdade e demais, incluso o voceiro no Concello de Valladolid tildaros de charlas o máis puro estilo podemita, e resulta que quen estaba dando as charlas o máis estilo podemita, tal e como denunciaba Vox, pois era un dos seus altos cargos, é dicir, a empresa dun dos seus altos cargos, que cobraba naturalmente por
claro,
dar
claro, pero
esas,
es que naquel esas entón,
charlas.
Naquel entón non sabían que esas charlas, o máis estilo podemita, pois daban moitos cartos, entendes?
Pues
cando descubriron que daban moitos cartos, tampouco están tan mal,
claro.
Entendes?
Sí, sí.
Echa así.
Pois sí, a verdade é que sí. O que pasa é que xa digo, logo, en fin, si...
Pero iso non vai ocupar si, titulares
claro,
de portada,
claro, iba a decir eu que logo si unha...
Olvida.
Non sei, unha asesora de Irene Montero colla a súa filla no colo, pois de repente isto aparece en titulares, incluso hai xuites que se preguntan, ai, esta non estará facendo de niñera así demais. Bueno, pois o resto pasa como... Ou outras cousas pasan como moi desapercibidas. Pero bueno... É o que hai, non?
Mm-hmm.
Parece ser que é o que hai e, bueno, pois aí estamos neso. O importante é sabelo.
Ti tes accións nos xornais? Ou financias algún?
No.
Bueno,
no.
Pois...
Bueno, algún financio, é dicir, alguna suscripción teño.
No, prefírome... Xa sabes,
sí.
Si tes accións, si tes...
Sí,
pois pues xa está, non hai máis preguntas, señoría. Non sei se me expliquei.
Sí, creo que sí.
Pois pues,
sí.
Iso.
Bueno, en fin.
Aí está.
Estamos a martes 7 de xuño.
Sí, señor.
Hoxe é en Cándido.
Home,
así que
pues parabéns aos Cándidos.
Os Cándidos hai que darlle esos parabéns porque hoxe están de santos.
Pois pues sí,
santo.
Sí.
Bueno, pois pues, en Cándido e seguro que un día como o de hoxe, 7 de xuño teñen acontecido moitas cousas, non?
Pois pues moitas.
Temos algún día así tamén internacional ou día mundial,
sí,
temos
sí,
tamén.
Sí, por suposto. Hoxe o día mundial da inocuidade dos alimentos, algo que, debería estar asegurado,
debería ser, sí,
que
sí,
debería estar
bueno,
ben, pero non sempre
bueno, depende
é así.
Do que, depende do que te alimentes, claro.
Claro, claro, non sempre é así.
Sí, sí.
E tamén é o Día Mundial da Concienciación do Síndrome de Tourette. Que é isto? Pois é un trastorno patolóxico mental, polo cual, pois un doente, de repente, involuntariamente, sin sabelo, comeza a facer tics rarísimos, sons ou incluso se pon a insultar ou dicir frases obscenas, pero sin saber por qué, de xeito involuntario, non? E claro, é moi moi incómodo, precisa unha concienciación, non? No tema social, porque claro, dis, este un maleducado, este tal, e non, que o home, pues, ten ese tic, ten un problema neurolóxico, non sabes? É destas cousas moi curiosas, non? Pero que acontecen e que ás veces causan eso, moita incomprensión social, non?
Porque, eso, claro, eso chamase
síndrome de Tourette.
Síndrome de Tourette.
Claro, a lo mejor un paisano, pues que chegue, empieza a insultarte así seguido, ¿no? O dice frases obscenas, pero este que lle pasa, está tolo y tal, y bueno. Y no, acontece eso, ten este síndrome. Uh-huh. Además, diso un día como hoxe empezamos quentes, pues no 1099, comezaba o sitio de Xerusalén durante a primeira cruzada. E daquela, os sitios e as batallas eran, vamos, tiñan o seu aquel, eh? Agora tamén, pero antes o tema sanitario de facer operacións e de tal non estaba moi, moi aló. Polo tanto, se te pegaban, vamos, cunha lanza ou unha cousa así, tiñas moitas probabilidades de ir a outro lado. Tamén un día como hoxe, no 1494, no Reino de Castela, o Reino de Castela firmaba co de Portugal o Tratado de Tordesillas, polo cual, pois se dirimía cal era a liña de demarcación dos territorios españóis e portugueses no comezo da conquista de América. Ou seja, colleron o mapa, trazaron a liña e dixeron: os terreos que quedan deste lado son pa mí, e os que quedan do outro son pa ti. E xa está. Tamén un día como hoxe, no 1905, Noruega disolvía a súa unión con Suecia, porque antes eran o mesmo país. Bueno, pues no 1905 decidiron que se separaban, e non se caiu o mundo, nin se abriron os ceos, nin pasou nada, nada en absoluto, eh? Tamén un día como hoxe, no 1975, a empresa xaponesa Sony introducía a videograbadora Betamax para a venda ao público, o que se coñeceu como Video Beta, tivo a súa zona, foi moi vendido, de feito era mellor que o VHS, sí, pero temas de marketing, o que o fondo vamos a parar a falar do principio.
Ata tres sistemas, non? Que era aquel famoso 2000,
o Beta, o sí, V, hubo máis, hubo máis. Pero que falábamos antes, todo depende do relato que llevas. O Beta era mellor que o VHS, pero o V tivo mellor relato.
O VHS vendeuse mellor.
Ahí está.
Sí, señor.
Y era peor. Tamén un día como hoxe, no 1982, en España...
Por certo, perdón, somos un pouco antiguos xa, ¿eh? Porque
sí,
o mellor hai que estar falando
desde
cintas
fala,
de vídeo,
desde
cintas
de vídeo, desde que fala.
De sistema do VHS.
Bueno,
do...
que saiban as novas xeracións, estas de internet, que antes non se concebía a vida se non grababas todo da tele.
Sí, exacto.
Tiñas que gravar, vamos, todas as películas da tele, maquilla, todo.
Ainda quedan por aí nos trasteiros, vídeos, montón
de cintas de vídeo, porrón. Nos deixamos salarios aí, o tonto. O que crear necesidades,
Sí.
E agora eso xa non se ve, xa para nada. Pero, o que crear necesidades, amigo? Eso levanta
pues
polios.
Pois que sepan algúns que ando, se fala de eso, do 2000, do vídeo 2000, do VHS, do sistema Beta.
Eran
demás,
cintas de vídeo.
Pues estamos falando de cintas de vídeo.
E antes se grababa todo da tele. Todo. Hasta os programas así, máis ruleta da fortuna e tal. Ai, deixe-me uno gravar, que eu non vou estar e tal. Non vou estar. E despois, pois, isto acontecía. Isto era así.
Seguimos. Sí.
Bueno, un día como hoxe, no 1982, en España inaugurábase, bueno, ese pirupicho aí de comunicacións, o pirulí
famoso,
pirulí de Torre España. Tamén un día como hoxe, no 2014, a declaración aprobada polo Ministerio do Medio Ambiente de España, que permitía a multinacional petrolera Repsol realizar prospeccións petrolíferas en aguas próximas ás illas de Lanzarote e Fortaventura, xerou pois unha das maiores protestas e manifestacións cidadáns na historia das Illas Canarias. E algo que todavía esa pantasma anda rondando, porque non quedou a cousa desbotada, por completo. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o pintor francés Paul Gauguin, como o político Alexandre Bóveda, como o boxeador estadounidense James J. Braddock, campeón do mundo, cincenta, chamábanlle. Tamén un día como hoxe nacía a actriz británica Jessica Tandy, o actor e cantante Dean Martin, o cantante británico Tom Jones, que cumpre hoxe 82 anos, o bo de Tom Jones. Tamén hoxe cumpre anos Miguel Ríos, cumpre 78 anos e continúa Continúa en vivo y en directo, continúa ahí actuando. Tamén, un día como hoxe, nacía o actor Liam Neeson, o cantautor dominicano Juan Luis Guerra, que hoxe cumpre 65 aniños, e tamén un día como hoxe nacía Prince, que nos deixaba no ano 2016. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros, como a actriz Jane Harlow, o cineasta Dino Risi, o escritor intelectual, político e guionista, cinematográfico español Jorge Semprún, ou o actor británico Christopher Lee, que este era o malo de todos os malos, este era Drácula de por sempre, vamos, o malo do imperio de Star Wars, Saruman o Branco, eu que sei, Christopher Lee encarnaba, vamos, o príncipe das tebras na terra, non? E bueno, durou a tira Christopher Lee, mamaiña, vamos. Sí. Christopher Lee naceu no 1922 e morreu no 2015. Ou seja, foi un actor longevo e moi prolífico.
No, é que a maldá conserva moi ben.
Debe ser. Bueno, creo que é unha excelentísima persoa, creo que un tipo super afable, moi boa persoa. Era así.
Bueno,
pues todo isto e máis.
Era unha excelente persona, pero un moi bon malo, ¿no?
Pero un malo que deu moito carto, polo tanto, moi fructífero.
Sí, sí.
Que tamén hai que facer de todo na vida.
Claro que sí. Bueno, pues nada, imos co tempo, porque tamén ten que haber de todo.
Ten que haber de todo, ten que haber de todo.
Imos co tempo.
Imos co tempo.
Pois Meteo Galicia di que hoxe estamos nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, con ventos do sur que nos traen que nos traerán unha fronte, pero que chegará xa aí ao remate do día, ao final do día. A xornada comezou con algún banco de néboa no interior e con algún intervalo de nubes baixas. Pola tarde irán aumentando as nubes polo noroeste e cara a noite chegarán as chuvias, chegarán polo litoral atlántico. As temperaturas, as mínimas, sufriron un lixeiro descenso, mentras que as máximas ascenden de xeito moderado. O vento soprará de componente sur, en xeral frouxo, menos no litoral norte, onde será moderado con intervalos fortes nos arredores de Fisterra. Mañá mércores, a situación seguirá sendo intermedia entre altas e baixas presións, os ceos cubertos na metade oeste con precipitacións febles na franxa atlántica, con temperaturas mínimas en ascenso moderado, mentras que as máximas mañá sufren un lixeiro descenso. O vento do sudoeste soprará en xeral frouxo con intervalos de moderado no litoral. Para o xoves, espérase a entrada das altas presións que nos van a traer xa unha xornada que comenzará con ceos nubrados e con néboas no interior, pero que despois dará paso a unha tarde de ceos despexados. As temperaturas mínimas o xoves sufren un lixeiro descenso, as máximas experimentarán un ascenso entre moderado e notable e o vento soprará frouxo e de compoñente norte. E para o venres, estaremos xa baixo a influencia anticiclónica con vento do norte que achega humidade á costa norte e noroeste. Os ceos con poucas nubes en xeral, con néboas no litoral norte e pola tarde poden medrar nubes de evolución en zonas altas do interior. O venres as temperaturas mínimas mantéñense sen cambios e as máximas experimentarán un moderado ascenso, menos no tercio norte, por mor da entrada das néboas. E hasta aquí que decía aquel concurso famoso podemos ler, aínda que, bueno, as predicións a medio prazo cara a fin de semana pois parece que apuntan, polo menos ao primeiro día a fin de semana, o sábado, a unha xornada de ceos casi despexados. Para o domingo a cousa podría empezar a ter un pouco máis de inestabilidade, pero bueno, xa iremos vendo a medida que vayan avanzando os días tamén como evoluciona ese pronóstico. Que non crean que bueno, que xa a semana que ven, non, porque as predicións aí a medio prazo pois apuntan a que aínda esta inestabilidade podría continuar a vindeira semana, pero bueno, xa digo, xa veremos. E do pronóstico do tempo, ímonos á actualidade. Damoslle un repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo. O tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso das portadas dos diarios coruñeses, repaso que comenzamos pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que arranca a selectividade para 12.700 estudantes en Galicia. Estrénanse con historia e lingua nunhas probas que se estenderán ata o xoves e despois estas son as datas a ter en conta, datas que publica este diario. Tamén destaca La Voz que se cae unha parte parte de unha ponte que estaba en obras na A6 entre Pedrafita do Cebreiro e León. Trátase do viaducto do Castro, que levaba casi un ano en obras e que agora está pechado ao tráfico desde entón. Non hai feridos. Caeuse parte desa ponte que estaba en obras. Tamén titula La Voz que o xuiz cita como testigo ao ministro Félix Bolaños no caso Pegasus. O magistrado levanta o segredo do sumario sobre a causa. E que Sánchez retira a subida das pensións non contributivas, unha subida de pensións non contributivas que acordara o ministro Escribá con Bildu sin ter en conta a facenda que había inviable, así que Sánchez dá marcha atrás, desautoriza en este caso o seu ministro, a Escribá, e dá marcha atrás, retira esa subida das pensións non contributivas. Tamén titula La Voz que o antiviral oral con ADN galego servirá para frenar todas as variantes da COVID, que detectan por primeira vez en Santiago o perigoso botellón que mistura xarabe para a tos con un refresco. En fin, tamén sinala este diario que a hostelería de Mallorca busca en Galicia 100 camareiros para a próxima campaña do Brao, que Ana Peleteiro podría seguir adestrando pero sin saltar durante o embarazo, que Alba Merino despídese do Deportivo deixando un recado ao clube. Por desgracia, levantar a voz sigue molestando. Tamén titula este diario que Boris Johnson superou a moción de non confianza por 211 votos fronte a 148. O primeiro ministro británico pide respetar a victoria de Boris Johnson tras a moción de censura. O viceprimeiro ministro británico. Tamén que foi detido, que hai un detido no centro da Coruña por agredir a unha muller na rúa, que a abogacía exixe unha reforma legal para desaloxar aos ocupas en 48 horas. Tempo agora para repasar os titulares máis destacados do diario La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular que destaca o xornal La Opinión da Coruña na súa edición digital é que estación de trens terá 18 comercios e cafeterías nos laterais e un pabellón interior. Que foi detido o agresor dunha muller a que golpeou a noite no Belisco, que a selectividade arranca na Coruña cos exames ABAO de Historia, Lingua e Matemáticas. Tamén que a folga do metal manténse con bloqueo na negociación, que a lei antiprostitución que propón o PSOE non inclúe medidas para as mulleres, que a Xunta autoriza a fábrica de Estrella Galicia en Morás, que deberá ter un plan de olores, que a CIGA denuncia a falla de sustitutos para cubrir vacacións de enfermeiros na Coruña, que a Audiencia Nacional retira o pasaporte o patrón do Pitanxo que non poderá embarcar, que a área de A Coruña deixa de liderar en Galicia os contagios e casos de COVID tras meses a cabeza. Tamén titula este xornal, L'Opinión, que as forzas ucranianas atrinxéranse na planta Azot de Sverodonetsk, que Feijó remarcará a debilidade económica e a división do goberno na súa estrea no Senado. Misteriosa onda de pinchazos con xeringas en discotecas de Francia e Reino Unido. E por último, que a saúde pública debate sobre a vacinación da virola do mono e a cuarta dosis contra a COVID. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares del Ideal Gallego, a xerencia do área di que as listas de contratación de enfermería están baleiras, tamén titula que deteñen a un home tras agredir a unha muller en pleno obelisco, e que María García, da Marea, no balance de mandatos, as medidas máis beneficiosas foron pactos. Tamén sinala que casi 3.500 alumnos enfrontanse a EBAU na Universidade da Coruña, que arranca en Galicia a primeira EBAU con pospandemia, con máis de 12.500 alumnos anotados. As obras da nova senda de Sigrás obrigan a pechar ao tráfico a AC 214, Tamén destaca que a loita en Sverodonest, no leste de Ucrania, librase rúa a rúa, que o Reino Unido mandará a Ucrania os primeiros mísiles de longo alcance, e que o deportista ucraniano que pasou de adestrar con rusos a loitar contra deles. Tamén que unha avería nun turismo obriga a cortar un carril de Alfonso Molina durante máis de unha hora. Cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, despois do boletín.